қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының 1 сағат бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар тәуелсіздік күнінде алаңға шыққан билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылған болса, бұл туралы Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбай талап тілектер туралы толығырақ мәлімет беретін болады. Және Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарып, бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен хабарларымызды тарқата отырайын. Кезінде, яғни осыдан 17 жылдай бұрын, 1991 жылдың соңында кешегі зұлымдық империясының одақтас республикалары бірінің ізінше бірі ұлттық тәуелсіздіктерін жапа тармағай жариялап жатқан тұста, Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Қазақстан басшылығының қазақ елінің ұлттық тәуелсіздігін жариялауға асықпай отыруына бүкіл жан дүниесімен, ұлтшыл сана-сезіммен қынжылған қазақ зиялыларының бірі жазушы әрі публицист Қабдеш Жұмәділов болатын. Қабдеш ақсақал басқаларды айтпағанда Қазақ республикасының көрші қырғыз бен өзбек елдерінен де кеш тәуелсіздік жариялауына арада 17 жыл өтсе де намыстанады екен. Оның көзқарасы бойынша тәуелсіз қазақ елін әлі де болса президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған большевиктер билеп отыр. Билік әлі нағыз демократтардың қолына тиген жоқ. Соған байланысты Қабдешаға түбі қалай болады екен, көре жатармыз, бәрін уақыт көрсетер деп туған елінің жарқын болашағына үмітпен қарайды. Енді ұлттық тәуелсіздіктің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында әріптесім Сұлтан Қанаққұлының белгілі қаламгер публицист Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Дейін қойыңыздар.
Қабдеш аға, біріншіден өзіңіз білесіз, Қазақстан кешегі одақтас Советтік республикалардың ішінен өзінің ұлттық тәуелсіздігін ең соңғы болып жариялады. Кезінде ол туралы осы қазақ зиялыларының ішінде неше түрлі пікірлер айтылып жүрді ғой. Ең соңғы болып жариялаудың себебін сіз қалай түсіндірер едіңіз?
Енді оны мен кітаптарымда айттым бұл мәселені. Анау Қылкөпір дейтін романда роман тура 16-шы желтоқсан күнгі кештен басталады. Тәуелсіздікті жариялап жатқан кештен басталады. Сол тәуелсіздіктің біз бәрінен кейін, жұрттың бәрінен кейін, бәрінен кеш алғанымыз айтылады. Басқаны былай қойғанда, мынау өзімізге іргелес көрші жатқан қырғыз бен өзбектен 3,5 ай кеш жарияладық біз тәуелсіздікті. Қырғыздар 31 августта, өзбектер 1 сентябрьде жариялады өздерінің тәуелсіздігін. Біз сонан кейін табандатқан 3,5 ай отырдық 16-шы желтоқсанға дейін. Оның кейін тіпті сонау 8-ші желтоқсанда бүкіл сыр тарап кетті. Ресей, Украина, Белоруссия үш жаққа кетіп бүкіл Ресей империясы тарап кеткен кезде біз әлі тәуелсіздік жарияламай отырдық. Сол құлаған тараған империяның жұртында Қазақстан ғана отырды. Тағы 8 күн отырдық. Олар 8-ші желтоқсанда тарап кетсе біз 16-сына дейін отырдық. Осының бәрі міне жайдан жай емес екенін енді байқап отырмыз. Біз жалпы тәуелсіздікке дайындығымыз болмады. Біріншіден онша ықыласымыз да болмады. Оның солай болатын себебі. Өйткені үкімет басында, билік басында большевиктер отырды. Олар Мәскеуден бөлінгісі келмеді, Сырдан бөлінгісі келмеді. Демек Ресей империясына ең адал құл, адал бодан сертіне берік, антына берік құл біз болдық Қазақстан. Соны әйгіледік дүние жүзіне. Ал енді сол тәуелсіздікке онша ықылас демесе екеніміз күні бүгінге дейін әр қадамымыздан, әр ісімізден байқалып келе жатыр. Сол алғашқы қадамнан басталады ғой, не нәрсе болсын. Соған енді тек қана өкініш білдіруге болады.
Қабдеш аға, содан кейін өзіңіз білесіз, осы өтіп жатқан жылы 6 шілде күні мына Қазақстан республикасының жаңа астанасы Астана күні бүкіл республика аумағында, республика көлемінде кеңінен тойланды. Оның ішінде талай шетелдік қонақ болды, жоғары мәртебелі деген. Ал ойлап қарасақ, Қазақстанда осы Астана күні республиканың тәуелсіздік күніне қарағанда әлдеқайда кең және ауқымды атап өтіледі. Тәуелсіздік күні онша құрметтелмейтін сияқты, аса қадір тұтылмайтын сияқты. Соның сырын қалай түсіндірер едіңіз?
Jürt dostlayı da vaytım jür, jurnalistler, bana o gazet betlerinde dostlayı cazım jür. Onun da sonra cengakıza baylanısı. Biz tevessüzlükte onça klaslı bulmayı, geldin berinin sonundan kolsuzdan, bunu cengakıza koy. Son tevessüzlükte onça biz espekteyi koymayız, ümgüdeyi, natürdeyi koymayız, tevessüzlük yılları. Tevessüzlüktün cengakı 15 yıldığı, 10 yıldığı deken 8 nesiller bizde belindeyiz. Dülküle bötken yok, ülken toyu bol bötken yok. Biz cengakı 1990'ın 20 yıldığında cengakına ötküzdük, cengakına atabı öttük. Alenimin aslına, kazırıcı bizim birdenbir maktanışımız baktırır. Çurtka görsütüyorsun, birdenbir cengakı, bizlerde manadaylar manadaylar deyip aytasın. Birdenbir körmemiz, birdenbir artışılığımız baktırır oy. Sonra görsütkümüz geledi, aslına son, bizim prezidentin birdenbir yengeli deyip sen aradın. Sol için sol aslananı salıp çıkan için. Президентке еңбек ері атағы берілгелі жатыр. Парламентте сөз болды осы туралы. Демек Астана жаңа қала сол алдағы жылдар жаңа ат қойылуы мүмкін Астанаға. Демек соның дайындығы ғой бәрі. Мен солай деп ойлаймын.
Қалдеш аға, жалпы Астанаға жаңа қандай ат берілуі мүмкін?
Мен енді мен Астананың жалпы солтүстікке көшуін барынша қолдаған адаммын. Бұл дұрыс болды ол көшу. Onun aslarında kanday maksatlar bolsa da bırak solsuzluğa köşmenimiz doğrusu oldu. Sonuç için beni iki bir de at sungam gezinde. Basmasızdı. Delil dep durup. Bir atım sararka dev atalad. İlk günü arka yerine köşken ökün. Aslana sararka dev atalsa zereset degen. İlk günü sararka kazak dalasının ekin şatı. Dep delil dedim. Nemese alaş kalası olsun dedim. Alaş ne deseniz kazak ultunun ekin şatı. Kazak halkının ekin şatı. Şetelden biri sırası da olsulayın. Cevap veriyor Bolat. Bırak kendinde benim o yakatım ötmedi, koyulmadı. Bırak ümitim var, tübü sol atlar da kayıt oranlatın çağırmıştı. Halinde bilgiçlerden aydığı, kısının atı oylattıydı. Washington sekildi. Tunguş prezidentin resmi verilettiydi. Soğan sakta oturduydı. Başka ne bir caksattır atılsa da koyulma yana kısatına sakta otur. Tunguş prezidentin 70 yıllığına sildiği resimde kala atı solayı koyulat deyip bolca uçular var. Sıra solayı bulatın çıkar.
Kesinde bir kapital yenbeginin avtora Karl Marx'tın bir aykan sözü var ya da. Evropa'na bir yeles kezir. Ol komünizm yelesi degen söz var. Osa Kazakstan'da kazar sol keşege sosializmden kecek sovet odağının yeles kezir gen sıyaqtı.
Sol sovetlik dövrde keyif belirler. Yani bir partiyalık sistema, bile üç partiya, yani sonsun. Yani birlik basında herhalde burungu bolşevikleri oturdu besipteyimiz. Bu sonun saldarı verdi. El demokratların koluna bizim hükümet el ötken yok Kazakistan'da. Birlik ötken yok demokratların koluna. Bugün gideyim. Burungu bolşeviklerin kolunda otur. Biz sol ürdüsüven gelir yatırımız elde. Yani de töbü kalay bola deken koremiz vakit korset et.
Jaksa kardeş ağa.
Қымбатты радиотыңда ұшығайын сонымен Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында белгілі қаламгер, публицист Қабдеш Мәділмен өткізілген әңгімемізді тыңдадыңыздар. Өз сұхбатында Қабдеш аға басқасын айтпағанда біз тәуелсіздігімізді көршілес қырғыздар мен өзбектерден 3.5 ай кейін жарияладық қой деп өкінеді. Қырғыздар тәуелсіздігін тамыздың 31 күні, өзбектер 42-тің 1-де жария етті. Біз болсақ желтоқсанның 16-сына дейін 3.5 ай бойы тәуелсіздікті жарияламай отырдық. Бұл аздай желтоқсан Қазанның 8-де кеңес одағы құлады. Ресей, Украина, Беларусия өз беттерімен кетіп, Ресей империясы түпкілікті күйрегеннен кейін де асықпай отыра бердік. Содан 8 күннен кейін ғана барлық елдер егемендіктерін алып кеткеннен кейін бәрінің соңынан тәуелсіздік жарияланды деген өкінішін білдіреді Қабдеш Жұмәділ. Сондай Ғазатқа берген сұхбатында Қазақтың алғашқы ғарышкері, Жоғарғы кеңестің және парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Тоқтар Әубәкіров тәуелсіздік күнінің 16 желтоқсанда тойлануына қарсы. Оның айтуынша, ел тәуелсіздігі жарияланған тамыздың 25-і тәуелсіздік күні болып қалуға тиіс болатын. Тамыздың 25-інде Қазақстан өзін еркін демократиялық мемлекет, Қазақстан аумағындағы барлық дүние Қазақстан Республикасының меншігі деп жариялады дегенді айтады Тоқтар Әубәкіров. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі Қазақстанның тәуелсіздік күні, Қазақстанның жастары көтерілген желтоқсанның 16-сы 17-сі күндерінің алдында белгіленіп отыр. Яғни Қазақстанның тәуелсіздік күні қан төгілген жастардың көтерілісі кезіндегі күнге белгіленіп, мереке ретінде Қазақстанда тойланып келеді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыда 90 көтерілісіне қатысушылар 90-ның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза тапты, олардың көбісі ресейліктер. Британия әскері келер жылы Ирактан шығарылады. Пәкістанда қарулы топ Ауғанстандағы НАТО күштеріне тиесілі жанармай тасушы көлікке шабуыл жасады. Түркия үкімет басшысы Режеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркия армяндарды қырылғаны үшін кешірім сұраған Қандар тобына өзінің қосылмайтынын мәлімдеді. Грецияда шерушілер халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандарын жариялап отыр. Гуантанамоның үш тұтқыны босатылды. Оңтүстік Осетия өкілдері Вашингтонда ақш мемлекеттік департаменті ресмилерімен кездесе алған жоқ. Ирактағы сапарында аяқ киімін лақтырған журналистке Буш өкпелі емес деп ақ үй өкілі хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Тәуелсіздік күнінде алаңға шығып, билікке қарсы шеру өткізген үлескерлер қозғалысының жетекшілері жауапқа тартылғаны Азаттықтан хабарланған еді. Енді бұл туралы Ағауыл құрылыс компаниясы үлескерлерінің жетекшісі Амангелді Шырманбаев өздерінің талап-тілектері туралы Азаттыққа сұхбат береді. Сонымен қатар, Ресейдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарылғаны жайлы бұл еңбек мигранттарының өміріне қалай әсер етеді деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбаттағайын Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі дамытайық. Алматы қаласы мен облысындағы дағдарысқа ұшыраған 7 құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің ынташыл топтарын біріктірген үйлестіру кеңесі Қазақстанның ұлттық тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойып, оның соңынан президент Нұрсұлтан Назарбаевтан премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметін таратуды және Алматы қаласы мен облысының әкімдерін қызметтерінен босатуды талап еткен наразылық ереуілін өткізді. Алайда ереуіл алданған үлескерлердің аталған үндеулері жазылған петициясы түгел оқылып болмай жатып, құқық сақшылар тарапынан күштеп таратылды. Ал ереуілді ұйымдастырушылардың бірі Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрмановты ұстап алуға кетіп, сол күні кешкісін 15 тәулік абақтыға жабу туралы сот шешімі шығарылды. Тәуелсіздік күніндегі наразылық ереуілінің қалай басталып, қалай аяқталғаны туралы Азаттық радиосына телефон арқылы ереуілге бастама болған тағы бір үлескерлер тобының жетекшісі, Ағауыл компаниясы үлескерлер ынташыл тобының басшысы Амангелді Шырманбаев жақын-жақты айтып берген болатын. Енді Амангелді Шырманбаевпен телефон арқылы сұхбаттасқан әріптесім Сұлтан Қанаққұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Амангелді, 16 желтоқсан күні осы тәуелсіздік күні және желтоқсан оқиғаларының басталған күні тәуелсіздік алаңында нендей шара болды, ол немен аяқталды?
Ол күні құрылыс компанияның үлескерлерінің 8 тобы жиналып, ұлттық библиотеканың жанында жиналып, сағат 10-да гүл алып, тәуелсіздік монументіге барып, гүл салды. Гүл салғаннан кейін сол жерден митинг өткізіп, өздерінің президентке, үкіметке, Алматы және Алматы облысы әкімдеріне өздерінің талаптарын қойды.
Жалпы бас-аяғы қанша адам жиналды?
Жалпы адамның саны бір 400-дей астам болды.
Амангелді, ұлттық кітапхананың жанында жиналған кезде және ұлттық кітапханадан тәуелсіздік монументіне қарай қозғалған кезде сіздерге құқық сақшылары, полиция күштері тосқауыл қойған жоқ па?
Бірінші жиналып басталғанда адамдардың библиотеканың қасында Верный кезет деген құрылыс компанияның үлескерлері өздерімен шариктер алып келді. Полиция қызметкерлері оларға тиісіп, міне ондай шарик болмайды, әкетіндер деп соған соларға тиісті. Артынан адамдар көп жиналғаннан кейін олар қарап, өздері түсінген шығар бізді тоқтай алмайтындар. Сол себептен бізді анау алаңға жібере салды. Бірақ та оның алдында олар айтқан, біз сізді абайдан жоғары жібермеймін деп. Бірақ та адамдар көп жиналғаннан олар ештеңе істей алмады.
Амангелді, ал тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойғаннан кейін сіздер митинг өткіздіңіздер. Сол митингіде үкіметке және Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімдеріне талап қойыпсыздар. Ол қандай талаптар болды?
Біріншіден, үкімет бір жарым жыл мына дағдарысқа түстік біз үлескерлер. Әлде ешқандай нақты шаралар қолданбадық. Сол себепті Масимовтың үкіметі отставкаға кету керек. Екіншіден мына Алматы облысы және Алматы қаласының әкімдері мына үлескерлерге ештеңе дұрыс нақты жасамаған адамдар. Олар да отставкаға кету керек. Үшіншісі, президент мына өз айтқан сөздері өте көп мысалы. Қолдаймыз, көмектесеміз, қалдырмаймыз деген сөздер көп. Сол себептен мына жаңа қазіргі уақытта ұлттық қордың ақшасы бөлініп жатыр ғой. Соның ішінде үлескерлерге бөлінетін ақшасы бар деп сөз болған. Сол себептен мына сол ақша талан-таражға салынбай, өзі қадағалап, мына үлескерлерге қатысты ақшасын қадағалап, аяғына дейін жеткізу керек деген талап қойдық. Және де әр құрылыс компанияның топтары, үлескерлердің топтары өздері өз талаптарын қойды. Мысалы, біздің үлескерлер Ағауыл компаниясының үлескерлері. Негізгі талабы ол бізді мемлекеттік бағдарламаға қосу керек үкімет. Себебі мына бөлінетін ақша тек қана Алматы мен Астанаға бөлінеді дейді. А біз Алматыда тұрған, мына Алматы облысында орналасқан объектілерге ақшасын салған үлескер жоқ деп есептеуге болады. Себебі ешкімнің сөзінде біз жоқпыз, көмектесеміз деген сөздер жоқ. Сол себептен сондай талаптарды қойдық.
Сіздердің наразылық ереуілдеріңіз немен аяқталды?
Аяқталғанда ол мына полиция жағынан бір себепсіз, заңсыз деп айтуға да болады. Істермен аяқталды. Мына біздің сөзімізді аяғына жеткізе олар тура бас салды. Анау елге неменеге қарамай резолюцияны оқып тұрған Айнұр Құрмановты жерге құлатып, оны ұстамақшы болды, бірақ та ол жерде ел оны бермеді полицияға. Олар тағы бірнеше адамдар ұстағысы келді, ел бермеді. Содан кейін біз кетеміз деп елге айтқанда, кетіп бара жатқан Байсейітов Абай көшесі жанында мына Айнұр Құрмановты ұстап, полиция машинасын салып алып кетті, құлатып оны.
Талмас қоғамдық бірлестігінің серкесі Айнұр Құрмановты ұстап алып кеткеннен кейін оның тағдыры не болды әрі қарай?
Қазір 2-3 сағаттан кейін жібереміз, протокол жасаймыз деп жібереміз деп айтқан. Бірақ та аяғында олар жібермей, арнайы әкімшілік сотқа алып кетті кеште тамыз. Оған 15 тәулік берді.
Жақсы, Амангелді, көп рахмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен 16 желтоқсанда, яғни тәуелсіздік күні, 7 құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыда кезекті наразылық шарасын өткізгені туралы өздеріңізге айтып өттік. Яғни сол күні сот ереуілді ұйымдастырғандардың бірі Айнұр Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жапқаны жайлы да Азаттықтан хабарланды. Ол бостандыққа тек 31 желтоқсанда ғана шыға алады. Айнұр Құрманов бұған дейін де бірнеше рет әкімшілік жазаларға тартылған болатын. Ал алданған үлескерлердің үй-күйсіз зейнеткер әскерилер мен баспана жеркепелері қиратылған тұрғындардың түрлі наразылық шаралары Қазақстанда күн сайын толастамай келеді. Яғни Азаттықтан осыған дейінде бірнеше хабарлар берілген еді. Ал Ағауыл компаниясы үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Азаттыққа сұхбат беріп отырған Амангелді Шурманбаевтың айтуынша, алданған үлескерлер мен несие алушылардың және баспана офицерлері мен тағы да басқалардың көбейіп жатқан наразылық шаралары мақпал төңкерісіне алып келуі мүмкін. Мұндай төңкерістің көрінісі қызғалдақта емес, Раушан гүлде емес. 3-16 желтоқсанда өткен ең соңғы акциялардың барысында көрінгендей, үкіметтің отставкаға кетуіне қол жеткізген Таиланд оппозициясының үлгісі ретінде қара қол шатыр немесе сары орамал болуы мүмкін дегенді айтты Амангелді Шорманбаев. Қымбатты радио тыңдаушыларға, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Әлемдік қаржы дағдарысы күшейген сайын Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойды. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен экономикалық дағдарысты реттеуге көмектеседі деп үміттенеді. Енді бұл жайында хабарымызды тыңдауға ден қойыңыздар. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана. Оның көбін елде қалған отбасынан жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмысынан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
Очень тяжело будет, потому что у нас там нет работы. Не знаю, в чем заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады. Қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садриденнің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садриденнің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это еще более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Нәсілшілдік пен жеккөрушілік жағдайларын бақылайтын Сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша,
в настоящее время Россия идет просто настоящая антимигрантская кампания.
Қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр, онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұнда қорқыныш сезімдерін Ресей думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, әдеттегідей 3w.azattyq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламат болыңыздар.